Mirë të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Mbrojtje ligjore për personat e dhunuar gjatë luftës. Nuk futet në rendit e miratimi ligjit të ri për zgjedhjet në Kosovë. Shfaqen dilema nëse do të respektohet kontrata kolektive. Koha e fushatës zgjedhore në Maqedoni intensifikohet puna e policisë dhe gjykatave. Duma ruse ratifikon aneksimin e Krimes. Australia pretendon se ka gjetur pjesë të aeroplanit të zhdukur. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që ka përgaditur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrëmjen e së mërkurës në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës ka humbur jetën viktima e katërt nga virusi H1N1 i njohur si gripi i derave. Pacienteja e lindur më 1951 është nga fshati Shlivov i Gjilanit dhe në QKU është transferuar një ditë më herët nga Spitali Rajonal i Gjilanit, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë infektologu Izet Sadiku. Në laboratorët e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik deri më tani janë konfirmuar 66 raste me H1N1. Duma shtetërore e Rusisë ka ratifikuar marrëveshjen që e bën Krimen pjesë të Federatës Ruse. Marrëveshja do të shqyrtohet edhe nga dhoma e lartë e parlamentit të premtën. Aneksimi i Krimes, një republikë autonome e Ukrainës, është cilësuar si i paligjshëm nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të Perëndimit. Para votimit, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Bashkimi i popujve të Rusisë dhe Krimes do të lehtësojë mirëqenien dhe prosperitetin e tyre. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se udhëheqësit e Bashkimit Evropian gjatë samitit që nis sot në Bruxelles do të tregojnë gatishmërinë e tyre për të rritur masat ndëshkuese ndaj Rusisë. Samiti i BE-s sot dhe nesër do ta bëjë të qartë se ne jemi të gatshëm në çdo kohë për të ndërmarrë masat e fazës së tretë nëse ka përkeqësim të situatës. Sigurisht se do të përfshijm sanksionet ekonomike, ka thënë Merkel. Udhëheqësit e BE-s pritet të diskutojnë për përgjigjen e bllokut ndaj aneksimit të Krimes nga Rusia. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se është thellësisht i shqetësuar për krizën që ka shkaktuar aneksimi i Krimes nga Rusia. Bani ka bërë këto komente pas takimit në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin. Të premtën ai do të takojë në Kiev autoritetet e reja të Ukrainës. OKB ka thënë se Ban shpreson të bindë palën ruse dhe atë ukrainase që të nisin një dialog të drejtë për drejtë që do të prodhonte zgjidhje politike. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se imazhet satelitore kanë gjetur dy objekte të cilat mund t'i përkasin aeroplanit të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines. Ai ka thënë parlamentit australian se bëhet fjalë për informacione të reja dhe të besueshme në lidhje me kërkimet në jug të Oqeanit Indian. Zyrtarët australian thonë se objektet ndodhen rreth 2500 kilometra në jug perëndim të qytetit Perth. Aeroplani me 239 njerëz në bord është të zhdukur kur më 8 mars derisa udhtonte nga Kuala Lumpuri për në Pekin. Një sulmues vetvrasës në lindje të Afganistanit kalon të vdekur 18 persona, përfshirë 10 policë, një civil dhe 7 sulmues. Shefi i policisë së qarkut është në mesin e të vrarëve. Sulmi ka pasur në Shënjestër një stacion policor në qytetin Jalalabad. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se ka shanse për arritje në një marrëveshje e bërthamore me Iranin nëse ky i fundit ndërmerr hapa të besueshëm që sigurojnë perëndimin se programi i tij ka qëllime paqësore. Në mesazhin e tij vjetor për Nevruzin, vitin e ri persian, Obama ka thënë:
I'm under no illusions. This will be difficult, but I'm committed.
Nuk kam iluzione, do të jetë vështirë, por jam i angazhuar në diplomaci sepse besoj se atje është baza për një zgjidhje praktike, ka thënë Obama. Autoritetet zgjedhore në Turqi kanë bllokuar një video të partisë së kryeministrit Recep Tayyip Erdogan për keq përdorim të simboleve kombëtare. Bordi Suprem Zgjedhor ka thënë se përdorimi i flamurit turk në reklamën 1 minutë shkel udhëzime të fushatës për zgjedhjet lokale të 30 marsit. Videoja gjithashtu përfshin një njeri duke u falur. Ligji në Turqi ndalon përdorimin e flamurit dhe të simboleve fetare në fushatat politike. Kryeministri Erdogan ka thënë se do ta sfidojë këtë vendim. Dham lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës e ka miratuar ndryshimin e ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave civile të luftës dhe familjeve të tyre. Deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe përfaqësuesit e organizatave që mbrojnë të drejtat e grave, thanë se kategoria e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës kërkon një përkrahje institucionale dhe të gjithë shoqërisë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës me 69 vota për, 9 kundër dhe 1 abstenim ka miratuar në shqyrtimin e dytë projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave civile të luftës dhe familjeve të tyre. Miratimi i këtyre ndryshimeve në ligj pason një debat të zhvilluar për krijimin e kushteve për rehabilitimin dhe dëmshpërblimin e viktimave të dhunuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi para miratimit të ligjit tha se kategoria e viktimave të dhunës seksualisht gjatë luftës kërkon një përkraje institucionale dhe të shoqërisë.
Edhe ajo kategori, se gjitha kategoriat që kanë mësuar nga lufta, duhet ta kenë jetë e dënjitetshme dhe duhet ta kenë për kujdesin e shoqërisë të institucioneve të shtetit.
Deputetja Time Kadria nga radhët e Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se ndryshimet në ligjin i cili u miratua i dedikohet kryesisht kategorisë së personave të dhunuar seksualisht në luftë.
Domethënë kjo kategori do të më beneficion material, po do të ketë edhe beneficione të tjera, qoftë në shëndetësi, qoftë në punësim, i ka domethënë këta që ka u votu sot. Është janë amandamente që vërtet i dedikohen kësaj kategorie.
Ndërkohë deputetja Rada Trajkovic ka thënë se përkundër rezervave dhe mospërkrahjes ndaj të gjitha favoreve që u bën ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka një tjetër qëndrim në lidhje me gratë dhunuara seksualisht.
I posle rata sve možemo da izgradimo. I strušene kuće, porušenu infrastrukturu.
Pas luftës të gjitha mund t'i rindërtojmë dhe shtëpit e rënuara dhe infrastrukturën e shkatruar, mund t'i bëjmë shumë gjëra duke e sanuar atë që ka ndodhur, por pasojat e dhunimeve janë me të vërtet të përhershme tek të gjitha ato gratë të cilat janë nënshtruar një akti të tillë të njerëzve të pandërgjeshëm, ka thënë Trajkovic dhe ka kërkuar trajtimin e drejtë tek kësaj kategorie. Kurse aktivistja e drejtave të grave Nazlie Bala, pas miratimit të këtij projektligji, tha për Radio Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që është miratuar ligji dhe siç tha ajo, tash duhet të shihet zbatimi i tij në praktik.
Është përmbush kërkesa që këto gra kanë të mbrojtëna, të qenë të përfshira në drejtsinë e Kosovës. Edhe pse kjo banesë 14 vjeçare, mirë po kërkesa e shoqërisë në tansi ka qenë dhe është që cilin drejtësi për këto gratë. Për proceset të matutjeshme mbi implementimin dhe format e analizës për gjithme mbi këtë kategori, besoj që do të mbetet 8 aktet kryesor cilët do të merën drejt për drejti me çështjen e gradëve të dhunuara gjatë luftës.
Amnesty International kishte kërkuar që të mërkuren nga Kuvendi i Kosovës të garantojë të drejtat e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, duke miratuar ndryshimet në ligj. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka krijuar me 7 mars një këshill kombëtar për të mbijetuarit e dhunimeve gjatë luftës. Çështja e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është përballur me një mur heshtje deri tash. Aktivistët e drejtave të njerëzit shpresojnë se korniza ligjore do të ndihmojë në vendosjen e drejtësisë për këtë kategori të viktimave të luftës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës nuk ka futur as në seancën e sot me miratimin me procedura të shpejtuara të ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme. Megjithatë, seanca plenare është përshkuar me debate e fjalime që karakterizojnë nisjen e një fushate të hershme zgjedhore. Opozitarët në thumë të kritikave kanë vënë kryeministrin Hashim Thaçi, por nuk kanë munguar as kundër përgjigjet e deputetëve nga pozita. Për më shumë kronika në vijim e përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Atmosfera parazgjedhore dhe mesazhet tipike të fushatës kanë filluar të karakterizojnë punën e Kuvendit të Kosovës. Për seancën e sotme ishte paralajmëruar që Kuvendi të fuste në renditje me procedurat të shpejtuara ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme, mirë po Komisioni për Legjislacion, i cili ishte mbledhur para seancës së Kuvendit, nuk arritur të siguronte kuorumin e nevojshëm. Kjo e pamundësoi procedimin e këtij ligji me kërkesën për shmangje nga rregulloria e punës dhe miratimin e tij me procedurat të shpejtuara. Sidoqoftë, edhe pa ligjin për zgjedhjet si pikë të rendit të ditës, deputetët kanë zhvilluar një seancë në atmosferë të një fushate ende të pashpallur. Partitë opozitare në Kuvend kanë kritikuar kryeministin Hashim Thaçi, duke thënë se ai ka nisur fushatën para kohe. Si argumente të këtyre kritikave, ata kanë përmendur marrjen e disa vendimeve tani në fazën e fundit të mandatit, siç ishte rritja e pagave, kompenzimi për punëtorët e fabrikës së gypave e vendime të tjera. Të gjitha këto vendime opozitarët i cilësuan si fushatë. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka thënë se me gjithë hovin që kreu i qeverisë po tregon, qeveria dhe ministrat e tij të cilët mungonin në mbledhjen e sotme të Kuvendit po japin shembull të lodhjes së kësaj qeverie.
Pas 3 vjetë që po kalon kjo qeveri, është vënë këta mu vedisu edhe mu bëtë përgjeshëm, është shumë e qartë, unë jam i vedeshëm dhe sigurisht njerëz që lodhen dihet që ju ipet pushim, si duket janë shumë të interesuar me pushu, mas kryre zgjedhjeve, mas gjatë, rrinë shpejt dhe shohin televizion seancat pastaj.
I shpejt ka qenë reagimi shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Si pas ti, kryeministri dhe qeveria që ai drejton po japin shembull të mirë se si duhet qeverisur.
Unë e them me përgjithësi se kryeministri dhe ministrat janë shumë vital, janë shumë të pushushëm dhe janë shumë të përgatitur edhe për mandatin e ardhshëm qeverisës dhe ne duhet të përkrahim ta ministra këtë qeverisje dhe do të vazhdojmë kështu edhe mandatin
e
ardhshëm.
Aktivitetet e fundit të kryeministrit Thaçi i ka cilësuar si një fushat tipike edhe deputeti lëvizjes vetëvendosje Faton Topalli. Ai ka thënë se shumë çështje kanë mund të zgjidhen qysh më herët, por se Thaçi i ka shtyrë këto vendime pikërisht për ditët e fundit të mandatit në mënyrë që të bëhen pjesë e fushatës së zgjedhore edhe pse ende të pashpallur.
Tani ato që kryeministri i tematizoi për 7 vite me radhë, arriti të futin në agjendë brenda 30 vitesh. Kryeministri po fluturon me suksese dhe premtime elektorale, por 7 vjet gjum e kryeministrit e një muaj shpend jam pak për të mbajtur mend si kryeministri mirë.
Nga atmosfera e fushatës së hershme zgjedhore, partitë politike në Kosovë shumë shpejt mund të përfshihen edhe në procesin zgjedhor. Pas miratimit të ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme, zyrtarët e partive parlamentare flasin për mundësinë e nisjes së procedurave për shpërbërinë e kuvendit dhe thirrjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të cilat do të mund të mbaheshin gjatë muajit maj përkatësisht qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga janari i vitit 2015 fillon zbatimi i kontratës së përgjithshme kolektive të nënshkruar të martën në mes të qeverisë së Kosovës dhe partnerëve social në vend. Përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat shfaqin shqetësimin se deri në vitin tjetër kjo kontratë mund të lihet në harres. Palët nënshkruese në anën tjetër teksojnë se kontrata do të zbatohet dhe njëherë do të rregullojë raportet në mes të punëmarrësit dhe punëtorit. Nadia Ahmeti sjell detaje në këtë temë.
Kontrata përgjithshme kolektive nënshkruar nga qeveria Kosovës se do të rregulloj raportet në mes punëdhënësit edhe punëmarrësit edhe njëherit do të eliminoj shumë shkeljet të drejtave të punëtorëve të sektorit privat, konsiderojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Zbatimi kësaj marrëveshje pritet që të fillojë në janar të vitit të 2015, periudhë kjo që lën hapësirë për dyshime për mundësinë e zbatimit të saj, thonë përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, dyshon se nënshkrimi kontratës kolektive pak kohë para zgjedhjeve të përgjithshme ka qëllime politike dhe jo ekonomike. Ai madje thotë se kjo marrëveshje mund të ketë fatin e kontratës kolektive të vitit të 2005, a fati se cilës ka skaduar pa u zbatuar asnjëherë.
Është ndimi dyshje, nëse qeveria ndrohet edhe mund vini një parti tjetër politike, atëherë ajo mund të thotë se kjo kontratë ka ngarkesë buxhetore dhe unë nuk jemi gatshëm të implementohet. Pse u ngut kaq shumë? Nëse janë zgjedhjet të 2-3 muaj ditë domos fokut. Pse çka na nevojit kjo? E njëjta gjë ka ndodhur në vitin 2005. pas kur është bënë shkrimi i kontratës kolektive, domthonë është nënshkruar një 2 muaj para se më vë zgjedhjet.
Por ministri i punës dhe mirëqenies sociale Nenad Rashiç për Radion Evropa e Lirë thotë se periudha nga janari 2015 siguron zbatim të përgjithshëm të kontratës kolektive. Pasi gjatë kësaj periudhe, thot ai, do të zhvillohet fushatë sensibilizuese për informim të gjitha kompanive private dhe publike.
Tash pak është komplekse që ta implementojnë më njëherë, andaj me të parin është më mirë sepse e bëjmë ne dhe fushatën sensibilizuese, informojmë punëdhënësit dhe bazon këto informata e zbatojmë me të parin.
Në anën tjetër, palët nënshkruese të kësaj kontrate, Qeveria Kosovës e Bashkimi Sindikatave të Pavarura, Oda Ekonomike Kosovës dhe Alianca Kosovare Biznesit janë shprehur optimist në mundësinë e zbatimit të kësaj marrëveshje. Agim Shahini, udhëheqës i Aliancës Kosovare të Biznesit, thotë se marrëveshja e cila është zbatuar në mënyrë vullnetare nga punëmarrësi tashmë do të jetë obligative.
Kjo ndërton raportet e pagës, ndërton raportet e kohëzgjatjes së punës, shujtjes së ushqimit, pushimit vjetor, pushimit të festave. Kozgjatja apo puna gjatë orarit të zgjatur apo të festave të ndryshme, orarit të natës dhe gjitha këto janë të precizuara në këtë marrëveshje kolektive.
Edhe disa pronarë të kompanive private pohojnë se janë të gatshëm të zbatojnë marrëveshjen kolektive dhe pse thonë se rrit koston financiare të kompanive. Kompania Pestova në Vushtri që merret me prodhimin dhe përpunimin e patates ka 125 punëtorë të rregullt dhe shumë të tjerë sezonal. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, thotë se zbatimi rrit koston financiare, por megjithatë shpreh të gatshëm që të zbatojë kontratën kolektive.
Besoj që gjithçka ka më shku mirë, ka më qenë mirë edhe për neve, edhe për punëtorët. E di se do të jetë një ngarkesë financiare pas për neve, por megjithatë edhe efikasiteti i punëtorëve ka më qenë më mirë mendoj.
Kompania tjetër Frutex nga Suareka numëron mbi 60 punëtorë. Pronari Shaqir Palushi tha se punëtorët janë të mbrojtur me ligjin e punës. Ai ndërkaq thotë se edhe ligji edhe kontrata kolektive do të sjellë implikime buxhetore për kompaninë e tij.
Ndërrot porën këtu fjalat e pushimi Leonis, për të cilën në qenë se kompanija jonë mbi 20% sponsorë janë të gjinisë femërore, dhe kjo është pika ma kontestuese ku do të ketë implikime bugjetore në kompaninë tonë.
Si do qoftë, me rastin e nënshkrimit të kontratës së përgjithshme kolektive, Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Qeveria Republikës së Kosovës do të jetë garantuese e zbatimit të kësaj marrëveshje dhe do të sigurojë përmbushjen e të drejtave që ju takojnë punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fushata parazgjedhore në Maqedoni po karakterizohet nga aksione të ndryshme policore, por edhe akuzat të rënda mes partive politike të cilat po përfundojnë me procese gjyqësore e që kryesisht kanë të bëjnë me skandale korruptive. Njohësit e çështjeve politike thonë se të gjitha këto veprime bëhen në mungesë të ofertave serioze të partive për elektoratin dhe tërheqen në vëmendje së tyre nga problemet reale. Nga Shkupi kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Aksionet spektakulare policore të përcjellura me arrestime të bandave të ndryshme kriminali janë bërë thuajse përditshmëri në Maqedoni, në veçanti tani në periudhën e fushatës parazgjedhore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se të gjitha aksionet janë të koordinuara me organet gjyqësore dhe të planifikuara një kohë të gjatë për sigurimin e sa më shumë provave për personat e privuar nga liria për vepra të ndryshme penale. Aksionet e fundit janë zhvilluar kryesisht në zonat e banuara me shqiptar, ku janë arrestuar 10 persona të dyshuar për vepra të ndryshme kriminale. Por njohësit e çështjeve politike thonë se nuk do të kishte asgjë të keqe, e madje do të ishin për t'u lavdëruar nëse aksionet e tilla zhvillohen gjatë gjithë vitit e jo vetëm në periudhat e fushatave zgjedhore. Arsim Sinani, analist dhe ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se aksionet e tilla zhvillohen çdoherë kur ka tensione mes partnerëve qeveritar dhe qëllimi i tyre është friksimi i votuesve.
Mendoj se nuk janë këto aksione korrekte, sikur këto aksione të bëheshin do të thotë jo vetëm gjatë vitit, por do të thotë kishin një dinamik. Nëse sa herë që prishen raportet në mes partnerëve të koalicionit, ne do të shohim se kemi aksione policore posaçërisht në vend banime shqiptare. Ky është një mesazh i cili dëshiron të krijojë një lloj panike, por unë mendoj se ky mesazh nuk e frikson në votusin. Votusi e din se kujt dhe kur do t'i jap votën e vet, dhe atë në zgjedhje.
Nga ana tjetër, Kire Vasilev, studiuosi çështjeve evropiane dhe aktivist televizie Solidariteti, thot se veprimet e tilla nuk ndodhin asnjë vend të Evropës ku synon të integrohet Maqedonia. Sipas tij, aksionet e parashtora të policisë në fushat parazgjedhore vetvetiu të krijojnë përshtypjen e prapavijave të ndryshme, duke e mos përjashtuar edhe largimin e vëmendjes nga problemet reale.
Nimet të programa e veqe i shtërpojnë. Nisëm dhe këtë poa pravat tje, i do bidot glavni temi në razgovor.
Programi i tyre veç më është hargjuar dhe ato tani përpiqen që tema kryesore e debateve në opinion të jenë aksionet të ndryshme policore që zhvillohen, si arrestimet të ndryshme që bëhen për aferat të ndryshme korruptive, rrahjet e kështu me radhë. Përveç kësaj, ata tentojnë që në këtë formë të mbyllin të gjitha kanalet prej nga mund të rjedhin informacionet për skandalet e tyre korruptive që mbështeten nga rjetet të ndryshme mafioze, thot Vasilev. Veç Ministrisë së Brendshme edhe partitë politike me veprimet e tyre të fundit po luajnë rolin e policit, thot ndërkohë analisti Arsim Sinani duke komentuar publikimin e aferave të ndryshme nga ana e tyre, si dhe ngritjen e padive të ndryshme ndaj njëri tjetrit. Ai thot se kjo është edhe një dëshmi mbi mungesën e ofertave të tyre para elektoratit.
Partitë do të duhej që në këto zgjedhje të nxjerrin synimet e tyre se çfarë synojnë në katërvjeçarin e ardhshëm. Në mungesë të kësaj, në mungesë të edukatës politike, në mungesë të ofertës për votuesin, ne kemi stilin e asaj dhe të të përgojimi derit e çështje që kanë të bëjnë me moralin që mendoj se është e pandershme. Edhe këtu mendoj se në këtë mjegu me elektoratit do të ditë vlerësoj se cilë është e drejt dhe cilë është e sakt.
A i dhe Vasilev presin që edhe në periudhën deri më 27 prill kur mbanë zgjedhjet e prakoshme parlamentare të ketë aksionit të tila policore, por edhe ashpërsim të akuzave mes partive politike. Megjithatë, tensionet e tilla siç prehen ata, do të kthehen në normalitet pas përfundimit të zgjedhjeve dhe formimit të qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Një muaj pas përmbysjes së Viktor Janukovicit, aktivistët e Euromejdanit janë duke kërkuar rreth 200 ukrainas që konsiderohen të jenë të zhdukur. Ka frikë se kur nuk do të merret vesh numri i saktit të vdekurve dhe ajo çfarë ka ndodhur vërtet në grahmat e revolucionit. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Tom Balmforth ka biseduar me të afërm të një të zhdukurit në Kiev. Valona Tela sjell përmbajtjen e kësaj bisede.
Faina Taran beson se ajo e ka parë djalin e saj Ivanin për herë të fundit në televizion. Si shumë të tjerë në Ukrainë, Faina, 66 vjeçe, ka përcjell lajmet më 20 shkurt gjatë përleshjeve të përgjakshme në Kiev. Rastësisht kamera ka kapur djalin e saj 39 vjeç, një aktivist në vijën e parë të frontit. Dy shok të tij janë qelluar dhe Ivani i plagosur u është vërsulur oficerëve të policisë speciale Berkut. Ajo është zhdukur më pas në përleshje. Një muaj pas rënjes së Viktor Janukovicit, aktivistët e Euromajdanit vazhdojnë të kërkojnë 183 ukrainas, të cilët kanë humbur në kaosin e betejës dhe revolucionit. Kjo nënkupton një të vërtet të pazgjidhur, se numri reali të vrarëve është i paqartë dhe se rrethanat e këtyre zhdukjeve mund të mos zbulohen kurr. Faina ka frikë nga më e keqja. Nuk kemi as edhe një gur varri, kur varrosni dikë së paku mund të vizitoni varrin. Nuk di ku ta kërkoj dhe çfarë të shpresoj. Nuk e di se çfarë mund të bëj, thot Faina. Kur orat e luleve ende qëndrojnë në sheshin e pavarësisë në Kiev, ashtu si edhe angthi i pazgjidhur, shifrat e të vdekurve dhe të zhdukurve kanë zbehur ndjenjat e euforisë pas përmbysjes së Janukovicit. Grupi Euromajdan SOS, i cili ka udhëhequr një iniciativë vullnetare për kërkimin e të zhdukurve, thot se ka regjistruar rreth 700 të zhdukur prej se kanë shpërthyer protestat vitin e kaluar, ndërsa aktualisht llogaritën 183. Zhdukjet janë ende duke u raportuar. Dhe kur faktet nuk materializohen, thashë themet flasin për më të keqen. Disa thonë se 10 persona janë djegur për vdekje në ndërtesën e Unionit Tregtar në sheshin e pavarësisë. Të tjerë dyshojnë se disa aktivist janë rrëmbyer, vrarë dhe mbetjet e tyre janë djegur. Nazari Bojaraski, aktivist në Euromajdan SOS, thotë se zjarri në ndërtesën e Unionit Tregtar ka marrë 5 jetë dhe shtonë se nuk ka prova që mbështesin dhe shëthemet e zymta. Ai bën thirrje për optimizëm të matur për të zhdukurit, duke u thirrur në rastin e aktivistit Dimitro Bulatov, i cili është zhdukur në janar, është supozuar i vdekur nga shumë njerëz, por është rishfaqur i gjallë 8 ditë më vonë, ndonse i torturuar. Ekziston po ashtu frika se me përshkallëzimin e konfrontimeve në lindje dhe në jug, zhdukjet mund të shumohen. Në Krime të dielën, Kisha Katolike Greke ka raportuar zhdukjen e tre priftërinjëve të saj të cilët janë rishfaqur më vonë. Një tatar i Krimes është gjetur i vdekur me shenja të torturës. Këtë javë Faina dhe mbesa e saj 18 vjeçe Natasha kanë udhëtuar 3 herë nga shtëpia e tyre për në qytetin Rivne Oblast për të dhënë intervista për televizionin lokal. Ato kanë postuar fotografitë e Ivanit në billboarde në qendër të Kievit. Faina tani kujdeset për 3 fëmijët e Ivanit në fshatin Kvitneve.
Çdo
ditë, çdo natë shpresoj se ai është gjallë dhe se do të kthehet. Ata do të më ndihmojnë për ta gjetur. Unë nuk di, thot Faina.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në ditën ndërkombëtare të lumturisë, korrespondentja jonë në Prishtinë Ariana Kasapolli ka anketuar disa qytetarë për të marrë mendimin e tyre se sa ata janë të lumtur në jetën e tyre të përditshme. Shumë nga ata përmendin ngjarje të veçanta që i kanë bërë ata të jenë të lumtur, derisa të tjerë thonë se duhet të përmirësohet gjendja socio-ekonomike në mënyrë që ata të jenë të lumtur. Të ndjekim përmbledhjen e përgatitur.
Sot është dita ndërkombëtare e lumturisë. Kjo ditë ka për qëllim të vënë pa se lumturia është qëllim themelor i njeriut dhe u bën thirrje vendeve që të përshtatin politikat publike në mënyrë që të përmirësojnë mirëqendjen e të gjithë popujve. 20 marsi është shpallur si dita ndërkombëtare e lumturisë në vitin 2012 nga Kombet e Bashkuara. OKB thotë se për të rritur lumturinë globale, zhvillimi ekonomik duhet të shoqërohet me mirëqendjen sociale dhe mjedisore. Për këtë ditë, Radio Evropa e Lirë ka zhvilluar një anketë me qytetarë ku kemi marrë mendimet e tyre se sa ata janë të lumtur në jetën e tyre të përditshme. Remzi Gashi është 30 vjeçar dhe merret me biznes të vogël. Ai thotë se gati çdo ditë është i lumtur dhe kjo ditë e ka lumturuar edhe më shumë.
Shumë jam i lumtur sot.
Pse?
Se është ditë ndërkombëtare. Vesh diellëri se mërzit na rrie ka shtëpia. Është ditë pushimi.
Ditë vetëra?
Shumë jam i lumtur. Se jam shumë i lumtur vetë.
Edhe Dino Ramadani, 16 vjeçar, pothuajse gjatë tërë ditës bën muzikë në rrugët e kryeqytetit. Ai thotë se gjithmonë është i lumtur.
Dino Ramadani. Lumtur jam. Sigurisht. Si është i lumtur jam.
Po të gitarë bukur.
Por ka dhe të tillë që mendojnë se duhet përmirësuar gjendja aktuale socioekonomike që ata të jenë të lumtur. Ky është Veron Hasani, student i Fakultetit Ekonomik.
Nuk mujna me kanë të lumtur në këtë gjendje politike, ekonomike, sociale që ka kaplu shtetin tonë. Është gjendje që popullësia, dhe me thonë, gjithë ma shumë ekonomia e popullësisë tonë përshkën të urënu, kështë që së mujna me kanë të lumtur me këtë gjendje. Ministri për rritë rogat veç për fushat elektorale, kërë gjë ma shumë, edhe 7% e popullësisë në të papunë, kështë që shkaku i kësaj nuk mina me kanë të lumtur atë. S'ka perspektivë, s'ka të ardhme.
Edhe profesori Avni Presheva jep mendimin e tij se sa ai ndjehet i lumtur në ditën ndërkombëtare të lumturisë.
Profesor doktori jam, po s'ka lumturi. Gjërat e reja në kaflin. Sër gjërat e jeme, ti 68-as që kemi botë. Duhet një revolucion kulturor. Mendimi jam subjektiv.
Derisa Suad Haxhiu, i cili studion marketing dhe administrim biznesi, tregon ditën që ai mban mend që e ka bërë shumë të lumtur.
S'po di sa më thonë, vaj. Shumë mirë, shumë superb.
A e kindo një ditë kur ti ki qenë lumtur që të kujtohet kohë të fundit?
Po, kur jem pranu në punë.
Edhe Labinoti thot se zakonisht është i lumtur, por ai ka një tregim interesant, çka atë ka bërë të ndjehet një ditë i lumtur.
Kur apo të thonë që si vjet kam u bë liberalizimi i vizave, që ta supo të më gëzu se tani du le kundërta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Mbrojtje ligjore për personat e dhunuar gjatë luftës. Nuk futet në rendit e miratimi i ligjit të ri për zgjedhjet në Kosovë. Shfaqen dilema nëse do të respektohet kontrata kolektive.
Koha e fushatës zgjedhore në Maqedoni intensifikohet puna e policisë dhe gjykatave. Duma ruse ratifikon aneksimin e Krimes. Australia pretendon se ka gjetur pjesë të aeroplanit të zhdukur. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë jam Silvie Bajrami, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.